Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
Вітаю всіх на каналі «Свобода Преміум». Я називаюся Ян Максимюк, а на сув'язі з нами Сергій Буткін. Привітання, Сергій.
Да, привітання, Ян.
Сергій Буткін – минулий ініціатор і менеджер шматлікі культурних проєктів у програмі Білорусі, створальним серед іншого відомого аматором музики інтернет-порталу «Тузін Гітов». А з нейкого часу Сергій перебуває за межами Білорусі, де організував фонд «Культурна солідарність» для потерпілих від політичного переслідування діячів і творців культури. А тепер, як ми недавно довідалися, фонд культурної солідарності перетворився у Раду білоруської культури. Ну і про це перетворення ми хочемо з ним поговорити. Сергій, коли ми говорили з вами у лютому, ви казали, що ви один з керівників фонду культурної солідарності. Ну а тепер, як я розумію, ви одноособний керівник Ради білоруської культури, так?
Ну, тут тяжко наугу розважати про ніяке от керівництво, бо я не призвичився до гэтага, я ніколи не працював, в принципі, в ніяких установах і структурах, да, і працовна книжка у мене просто лежала там, я не ведаю навіть, де я на зараз, так, поэтому мені тяжко тут, ведаєте, заявити, що я керівник, там, нічого, бо гэта от початку структура була з ніякої горизонтальної такої сувязю, тому що у мене слово вертикаль, як було дочинення до... структуры керования, ну, не как бы засмучая слово само по себе. Поэтому так сталося просто, что я взял отказность и был готов до этого на початку самой деятельности, бо треба было отбудовать деятельность этой структуры, как допомогчи людям. Так? На початку стояла такая мета – худкая допомога людям со сферы культуры. Тому що, коли ми пригадаємо осінь, там відбувалися жудасні речі, вони працягуються відбуватися, але тоді помір і хуткість якби, репресії вона зашкалювала.
І потім... Так, а навіщо треба було переназивати фонд культурної солідарності? Попередня назва, як на мій густ, так само була неблагая.
Так, так. Ну і ось я протягну просто логіку виказування, як ви зрозуміли мою. І коли гэта структура стала обрастати людьми, тому що спочатку гэта був я один, а тепер у нас на даний момент каля 25-27 чоловік задіяно у праці організації, то натурально треба було відбудувати зони відказності, і хто куди біжить, так? Тому довелося там поділити гэта, але я б не сказав, що ж таки, що я одноособний там керівник. Тому що я завжди раюся, і є Олександр Чаховський, виконавчий директор, наприклад, є Миколай Халезін, який відказує за конкретну тему, це якраз реформи, да? Наладжування процесу обміркування реформи, коли бути докладним. І ще шмат людей, які не публічно діяють, бо вони знаходяться у Білорусі, ми не емігрантська структура, як може податися якби, на перший погляд. І коли вже стало зрозуміло, що це усерйоз і надовго, у тим плані, що ми не тільки реагуємо на репресії, так? Ми не тільки збираємо гроші і розмірковуємо їх тим, кому потрібно. Але ми так само, в принципі, лобіруємо там культурну повестку у європейських структурах. Ми, в принципі, беремо на себе відказність за обміркування ніяких питань, дотичних розвиття культури на ніяких зустрічах міжнародного узровню. Наприклад, було посідження міністрів культури країн Сходнього партнерства, де Білорусь представляла наша організація. Тому що натурально, що організація, яка працює і у Білорусі зветься Міністерство культури, ну, вона крайне сумнівна в плані авторитетності і розуміння процесів, так, об'єкт. Тому діяльність ось так ніяк завірувала. Потім з'явилася ідея подумати, що буде далі з нашої сфери, при тим, коли прийде нова влада. Тому з'явилася потреба ось у менеджерських наших функціях, з якими ми справлялися у різних своїх проєктах, а тепер ми працюємо от діля усі сфери. Тому надладзіць треба гэты процес тепер. Гэта колосальні некі міжнародні кампанії, напевно, саме гучна з їх, зв'язана з БТ, Європейським навчальним союзом і Євробаченням. І коли так збоку, там, ті, зверху подається, що Што тут все само собой адбылося, то гэта не так, гэта вялікая праца десяткаў людзей, да якой былі падлучаны і медзя, і эксперты, і еўрадэпутаты, і розныя структуры еўрапейскія, там это, ну, это дарагога каштуе. Ну і карацей, гэта ўсё стала нагадваць ўсё ж такі некую іншую арганізацыю будучую, так, якая бы мела сэнс і мела бы актуальнасці ў новай Беларусі. І таму мы зразумелі, што назва Беларуская рада культуры, там, типа па-ангельску, там Беларуся Council for Culture, ці па-руску Беларускі савет па культуры, хаця савет можна рада казаць і па-руску, то яна больш зразумелая, па-першае, людзям, так, які працуюць у гэтай сферы. По-другое, больш зразумела нашым партнёрам, якіх пастаянна трэба шукаць у плане абмену інфармацыі, в плане пошуку нейкіх сродкаў, у тым ліку на развіццё сферы, у тым ліку на падтрымку культурных дзеячаў. Таму гэта назва проста спрашчае, да, камунікацыю в працэсе нашых абмеркаванняў, потому што, в прынцыпе, на, ну, па шчырасці я не сустрэў ніводнага чалавека, які бы вымавіў нашу гэтую назву «Беларускі фонд культурнай салідарнасці», адразу і без памылак, не паблытаўшы ні слова і ні ўсё астатняе. Гэта таксама іміджава важна, таму што чатыры словы ўсё ж такі для назвы, ну, даволі грувастка.
Сергій, хто з вамі працуе ў радзе? Каго мы можам назваць, не баючыся, ну, што, так бы мовіць, яго падставім?
Ну, мы вырашылі, што пакуль публічна мы называем трох чалавек. Акрамя мяне гэта Александр Чахоўскі, вядомы у даваенны час, я не ведаю, дарэвалюцыйны, мірны час, вядомы прадусар класічнай опернай музыкі, тэатральны прадусар, які працаваў з опернымі спевакамі. Ён прадусар Маргарыты Лёчук, хаця бы там, каб было зразумела, так. Гэта Мікалай Халезін, якога, я думаю, усе ведаюць, што цікавіцца, в прынцыпе, падзеямі ў Беларусі, арт-дырэктар Свабоднага тэатру, які на нашу прапанову далучыцца сказаў, што шчаслівы вярнуцца ў сферу, таму што ён апошнім часам займаецца палітычнымі пытаннямі даволі актыўна. Гэта тры чалавекі, хаця, вот я, як я кажу, структура налічвае 25-27 чалавек, у прынцыпе, які задзейнічаны ў нашай працы, плюс у нас ёсць борт, да, рада, якая абмяркоўвае пытанні, у ёй 10-12 чалавек дадаткова, якія вызначаюць нейкія кірункі дзейнасці і бягучыя пытанні на абмеркаванне. Таму, ну, магу сказаць, што большасць актыўных людзей у Беларусі і па-за ёй, які баліць за Беларусь у сферы культуры, мы аб'ядналі.
У вас ёсць нейкі офіс ці пакуль толькі віртуальны адрас?
Ведаеце, ну, на гэта пытанне я заўжды адказваю, у мяне няма дома, так, і няма там базы. Таму што за вот ад моманта, калі я прыняў рашэнне застацца, каб адбудаваць гэтую працу і не вяртацца ў Мінск, па дарозе на Мінск з Варшавы, я змяніў 17 лакацый за 9 месяцаў. Цяпер я знаходжуся ў Таліне, у дадзены момант, але дзе я буду знаходзіцца там, заўтра, паслязаўтра, я сам не ведаю. Зараз мы вось ладзім творчую рэзідэнцыю ў адной з краінаў, хочам прыняць там пакуль 10 чалавек творцаў, якія прайшлі там праз рэпрэсіі, якім патрэбна проста выдыхнуць, да, на нейкі час, а потым вярнуцца на радзіму, ў Беларусь. І калі ўсё добра, будзем пашыраць гэты кірунак дзейнасці. Таму цалкам магчыма, што я прынуся ў нейкай іншай краіне, і гэта будзе вось так. Да перамогі, відаць, вось такія целарухі. Таму што натуральна, што я не магу нідзе сесці. Бо адзінае месца, дзе я бачу сябе, гэта Беларусь, Мінск.
Так, калі мы гаворым менавіта пра рэпрэсаваных дзеячоў і творцаў беларускай культуры ў наш час, ну, якім патрэбная дапамога і салідарнасць вашай арганізацыі, то пра які лік ідзе гаворка? Паводле вашай ацэнкі, колькі такіх людзей у Беларусі ці па-за Беларусю цяпер?
Вы маеце на ўвазе тыя людзі, якія нейкім чынам
так, як я не
кінчу страць за
сваю палітычную пазіцію ў сферы культуры, ці, скажам, не могуць ажыццяўляць сваю дзейнасць.
Так? Я зараз тады зазірнуў наш гэты спіс, які пастаянна аднаўляецца, ну, бачыце, праблема ў чым. Па-першае, не ўсе выпадкі вядомыя нам публічна, таму што мы карыстаемся ўласнай інфармацыяй, глядзім якби по своїх каналах і повідомлення ніяких СМІ. Ось на сьогодні нас зафіксовано. Тобто ми користуємося відкритими криницями і своєю інформацією. І я думаю, що це зовсім не та лічба, яка відповідає речаїсності. На сьогодні там близько 600 чоловік там, у нашій базі репресованих. І шмат хто просить не повідомляти. Шмат хто просить, якби, ну, не каже про це. Да? Тобто у нас є ситуація, коли ми цілком випадково дізнавалися, що чоловік там місяць тому 15 суток просидів, так? Нікому про це не сказав. І шмат просто ситуацій, де вони не опублічені. Тому ця лічба досить умовна, коли 600 чоловік після 9 жнівня звільнених, арештованих, там, ну і різні види там, тиску, які зазнали. З цих людей, ну, ми спробували зв'язатися практично з усіми, зв'язалися, кого знайшли з цього спису, і плюс ті, які самі до нас звернулися, з тих людей ми підтримали ніяким чином більше за 600 чоловік. Ну, тут тяжко підлічити, бо там були і гурти, і колективи, і супольності, і так далі. Тобто у ситуації кейсів, да, ось менавіта тих випадків, по яких була оказана ці творча підтримка, ці психологічна, там, фінансова, консультаційна, нешта ми б там допомогли з виїздом і так далі, то гэта, я думаю, лічба буде 278, апошня актуальна лічба кейсов. Тобто один кейс равняється одному чоловіку або цілому колективу людей. Тобто умовність лічба така.
Так. Я б тепер попросив вас, і можете сказати про ніякі конкретні проєкти, програми чи кампанії, в яких Рада Білоруської культури буде удельничать и реализовать у ближайший час. Что это такое будет?
Ну, у нас життя вірує кожен день. У мене, ну, в принципі, відчування ось этого з одного боку одного дня з того моменту, коли я вирішив часово застатися поза Білоруссю, що це один командировочний день для мене. Так? З іншого боку, один працовний день зміщає у себе, ну, махчима тиждень, да? Тому що концентрація подій, якби, і праця така, що подається, ми настільки хутко біжим, тому, ну, от, там, реалізованих там більш за 30 власних проєктів, так чи інакше, там, зв'язаних, да, з нашими можливостями. Тобто, ця лічба так само уражує, тому що я думав, що я працюю в шаленому темпі у Мінську, коли брав на себе там 3-4 проєкти на год, да. А тут за 9 місяців фактично 30 проєктів виросло, які там будуть жити самі по собі. З того, що вже можна анонсувати докладно, ми запустимо вельми важливий протяг проєкту «Артисти перемоги» у вигляді медійного проєкту, який буде в себе уявляти конкретні історії конкретних осіб, які вписалися ось у цю тему, да, підтримки, допомоги, не побоялися виступити, вийти, сказати, не промовчати і так далі. І надзвичайно важна ідея, яка ось менавіта сьогодні буде огучена, літерально про півгодини, от як ми розмовляємо, ми ініціюємо проведення Міжнародного тижня білоруської культури. Це день, якого не було і який варто було, видати, заснувати. І ми сподіваємося, що це стане традицією. Коли як у Білорусі, так і по всьому світі ми можемо казати про наші культурні здобитки, ми можемо підіймати наші стяги, ми можемо ладити концерти, вистави, різні імпрези. Ми повинні говорити про тих людей, які потерпіли, які зараз сидять у тюрмах, у тим ліку. Зі сфери культури на сьогодні, коли я не помиляюсь, 37 чоловік зв'язано з культурою, з'являються політв'язнями. І цю ідею підтримали демократичні сили. Світлана Тихановська сьогодні зробить зворот з цієї нагоди, так само свій зворот. Павел Латушка рихтує. Тому я сподіваюся, що це буде подія для усіх білорусів, і у будучині вона трапить у офіційний календар свята. Як День культури Швеції, наприклад, День культури Японії, да, які там з'являються державним святом. І коли ми шукали цю дату, тому що, ну, хотілося ніяку кропку знайти, до якої можна штурховуватися, то ми ось, я думаю, знайшли гэта ідэальнае сутыкненне некалькі падзеяў, гэта ўсё Магаліпіне, калі нарадзіліся Янка Купала, Марк Шагал, па некаторых звестках, бо там 6-7, як бы ёсць варыянты, Ян Чачот, таксама па новым стылі, ну і па новым стылі Купалі адзначаецца 6-7 беларусамі. Таму вось гэта ўсё, Купала, Чачот, Шагал, Купалі, дае нам нагоду гэта распаўсюдзіць у прынцыпе на ўсю культуру і прапаноўваць там складаць кветкі да магілаў, помнікаў нацыянальных герояў там у Беларусі і па-за межамі, узгадаваць нашы песні, спяваць там. Ну, ўсё, што заўгодна, у нас у спісе актыўнасцяў, калі мы рабілі мазгавы штурм, было парадку 60 ідэй, як можна адзначыць. І паколькі гэта не змяшчаецца ў дзень, то мы вырашылі абвесці тыдзень, да, з 5 па 11 ліпеня. І кожны абірае там, у які дзень і што ён можа зрабіць. Таксама хочам ініцыяваць там флэшмобы паэтычныя, нейкія падзеі, які можна падтрымаць віртуальна, падзеі, які можна паўдзельнічаць рэальна, і я спадзяюся, яны бяспечныя, у бяспечным фармаце будуць для людзей, які ў Беларусі. Далучацца да адзначэння Дня народзіны Купалы, які там будуць праводзіць, я думаю, што і музеі, звязаны з Купалам па Беларусі. Карацей, безліч ідэяў, і тут мы спадзяемся ўжо на водгук і на актыўнасць тых беларусаў, якім культура важна, а калі яны завуцца беларусамі, то значыць культура для іх важна. Сыходзім з гэтага.
Сергей, цяпер я б хацеў бы вам паставіць пытанне больш агульнага плану. У сваім маніфесце, калі можна так сказаць, стварэння рады, вы заявілі, што Беларусі патрэбна новая культурная палітыка ад новых культурных менеджэраў. Што вы разумееце пад новай культурнай палітыкай? Ну і, можа, некалькі слоў пра тых новых культурных менеджэраў.
Бачыце, мы не сыходзілі ад пачатку з таго, што мы такія разумнікі, і паколькі мы ўсё бачылі і чулі, і там па 20 год, а хто і болей працуем у гэтай сферы, што мы можам прапанаваць і навязаць нашы бачанні. Так? Была такая засцярога, калі ты бярэш адказнасць на сябе за нешта, то ты хочаш як бы выказацца. Я ад сябе тут выказацца хачу, але ў межах дыскусіі абмеркавання. Я не хачу навязаць сваю там карціну бачання да свету. Я хачу наладзіць працэс абмеркавання разам з Мікалаем Халезіным, нашай камандай, дзе выказаліся бы ўсе тыя, каму баліць, да, за гэту тэму. Паэтому у нас распрацавана мапа рэформаў, дарожная карта, па якой мы рухаемся. І зараз мы на этапе там анкетавання, да, і збору інфармацыі пра тых людзей з розных сфераў культуры, кіно, літаратура, там выяўленчае мастацтва і так далей, якія гатовы размаўляць, прапаноўваць, дыскутаваць. То бок для мяне гэта выглядае як працэс, які мы наладжваем. Мы тут менеджеры, да. Власна, пакуль мы, я спадзяюся, што сістэма вось гэтага арт-менеджменту, яна таксама будзе адбудавана, таму што, на жаль, усе мы самавукі, да, у гэтай сферы. Арт-менеджменту ў Беларусі не вучыць, школы такой няма. У інстытуце культуры я не ведаю, там умоўныя нейкія, напэўна, ёсць курсы, але яны да рэальнасці дачынення не маюць. І таму мы хочам выйсці на тое, каб адбылася дыскусія, адбыліся размовы ў працоўных групах па тэмах, каб у гэтых групах былі выпрацаваны нейкія канкрэтныя пункты, пра які можна казаць, і каб гэта потым злучылася ў адзіны дакумент, які мы умоўна пакладзем на стол там кіраўніку новым, да, па якім, магчыма, мы будзем жыць далі ў гэтай сферы. Таму кожны з нас зацікаўлены ўзяць удзел у гэтым працэсе, у наладжванні яго, у абмеркаванні, у матывацыі, каб максімальная колькасць людзей актыўных выказаліся. Таму вось такім чынам. Там пакуль я тут толькі адзін з удзельнікаў гэтай меркаванай дыскусіі, да якой мы зараз ідзем.
Ну, паколькі мы гаворым пра новую культурную палітыку, так я на заканчэнне, ну, не магу вам не паставіць пытання пра, так бы мовіць, старую культурную палітыку. Што вы скажаце пра тую культуру, ну, якая таксама называе сябе беларускай, але ажыццяўляецца за афіцыйным дазволам і падтрымкай ўлада ў Мінску? Людзі, якія працуюць у гэтай сферы, гэта хто? Вашы ворагі, можа, засакрэчаныя прыхільнікі, ці абыякай вы вам?
Ну, ведаеце, тут якраз з чаго і з'явілася гэтая ідэя паспрабаваць пагаварыць пра новую культурную палітыку і як можа выглядаць сістэма кіравання культурай у новай дзяржаве. З той думкі, што ну, была вялікая рызыка, да, калі от, зайсці там трошкі ў будучыню, у тым, што сістэма захаваецца, проста памяняюцца людзі. То бок умоўна, мы выганім з Мінкульту старых і кепскіх, так, і напоўнім гэты будынак маладымі там і харошымі, і сістэма запрацуе, да. То есть замест дрыгі паставім нейкага куратара іншага, які не будзе дапускаць там да дзяржаўных мерапрыемстваў там чырвона-зялёных умоўных, да, і будзе зводзіць рахункі там з гэтымі ўсімі апанентамі умоўным, так. Вось каб гэтага не было, уласна, і мусіць быць такая структура паміж творцамі і дзяржавай, так, якая бы гэтыя вуглы якраз згладжвала, якая бы лабіравала культуру як сферу, якую фінансаваць па астаткавым прынцыпе, так, як зараз бываецца, ну, проста дзіка. То есть, якая бы культура ўсё ж такі ўздымала і яе важнасць. Вяртаючыся да вашага пытання, ёсць розныя людзі, так, як у гэтай сферы з тых, хто застаўся ў дзяржаўнай сістэме кіравання. Кажу гэта дакладна, бо даводзілася ладзіць сустрэчы Святланы Ціханоўскай як з дзеячамі нашай незалежнай культуры. Просто каб такая азнаёмленчая была размова, каб кожны просто падзяліўся сваімі меркаваннямі, каб Святлана пазнаёмілася з гэтымі людзьмі. І была цікавая таксама сустрэча з тымі, хто працуе ў дзяржаўных установах культуры, і людзьмі лаяльнымі, так, да зменаў, якія іх чакаюць. І які таксама дзяліліся сваімі меркаваннямі, чаму яны там не падтрымалі, напрыклад, там тую забастоўку, да, там ультыматум, чаму яны працягваюць працаваць, як яны бачаць змены са свайго боку. І гэта таксама было, ну, вельмі пазнавальная сустрэча, таму што ты разумееш тады матывацыю людзей. Спачатку ты можаш абурыцца, чаму вы там не падтрымліваеце, чаму вы не сыходзіце, чаму вы там едзеце, я не ведаю, там на свята адзінства ў Брянск там, да. Але пры гэтым, калі ты глыбей зазірнеш у чалавека, ты разумееш, што ў яго ёсць свая ўнутраная праграма, да, і свая дэманстрацыя нязгоды, якая выяўляецца тым ці іншым чынам. Не могуць аднолькава ўсе па шчылчку, асабліва ў нашай сферы, дзе людзі творчыя, амбітныя, якбы дзіўныя, да, там у добрым сэнсе. Яны не будуць там шыхтавацца, да, там і на нейкі заклік рабіць адно і тое ж. Таму гэта таксама трэба ўлічваць, і я думаю, што ў нас няма ворага. У нас ёсць проста людзі, якія пакуль вагаюцца, ёсць людзі разгубленыя. Ну, а колькасць адмарожаных на всю галаву, ну, як бы я бы вызначыў як у межах статыстычнай памылкі. То есть ёсць як бы зусім кепскія прыклады там тых людзей, якія адкрыта падтрымліваюць злачынства, гвалт і ўсё астатняе. Ну, яны настолькі незначны, і яны самі сябе пакаралі ўжо гэтым. Я думаю, што это само па сабе проста адваліцца. Мы нікога забараняць, таму што таксама досыць папулярнае пытанне гучыць на наш бок. Што вы думаеце рабіць, да, от, з тымі, хто там выказаўся? Там, что вы сделаете с певицей Славой, которая поехала на славянский базар? Вы запретите выступать в Новой Беларуси? Было такое питание. Слухайте, мне вот абсолютно не хвалю там певица Слава, потому что, коли мы отбудуем систему таким чином, что люди будут сняты, принамсі, там, с информационного, это культурного поля русского поступово, да, то ну, люди просто не будут ведать, как и мы с вами, да, кто такая певица Слава. То есть это проблема просто отбудовы и снова уже процессу. Как отбудовать процесс так, как певица Слава приехала, на ее никто не пришел. И все. То есть, ну, не треба подавать в прокуратуру там некие там потребования заборонить этот концерт группы, там, Бутырка, не веду. То есть, не, треба, ну, по мне думать створально и конструктивно в том плане, как это отбылось все само собой, и люди сами заразумели, что, ну, группа Бутырка, это, ну, зашквар, да. Таму так бачу аптымістычна ўсё. Я спадзяюся, што мой аптымізм перадасца іншым.
І я думаю, што на гэтым аптымістычным і канструктыўным акцэнце сёння мы можам і закончыць. Нагадаю, на канале «Свабода Прэміум» з вамі на сувязі былі Ян Максимюк і Сергій Будкін, з якими говорили про мети і плани недавно створеної Ради білоруської культури. Усього вам доброго, залишайтеся в добрим здоров'ї та свободою. Дякую, Сергій.
Дякую вам, Ян.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.